Святий Пасад признає унікальну роль у спорту і олімпійських ідеалу у будівництві становчої міжнародної ситуації, відзначив арцибіскуп Іван Юркович, постійний назиральник Святого Пасаду при ААН і інших міжнародних організаціях, у своїм сьогоднішнім виступленні на 32-й сесії Совета по правах чоловіка, яка проходить у Женеві. У докладі, присвяченым роли спорту у поширении правов человека, представник апостольской столицы подкреслил, что у центра любого спортивного мероприемства, побач со здоровым духом споборництва, повинны присутничать его этичные и культурные каштовности. На жаль, сегодня спорт часто отоясамливается с экономичным аспектом, празмерной конкуренцией, жорсткостью и выключением тех, кто не самый лепший, сказал арцибіскуп Юркович. Ён заклікаў усе краіны-удзельніцы алімпійскіх гульняў аб'яднаць намаганні па ўмацаванні этычных прынцыпаў спорту і забеспячэнні безбар'ернага доступу да яго. Яскравым прыкладам адкрытасці спартыўнага свету для ўсіх без выключэння іерарх назваў паралімпійскія гульні. Сёння, як ніколі раней, свет мае патрэбу ў пачуцці братэрства і салідарнасці, дадаў ён. 31-е алімпійскія гульні, якія ў жніўні гэтага года будзе прымаць Рыа-де-Жанейра, арцыбіскуп назваў добрай нагодай для лепшага ўсведамлення патэнцыялу, якім валодае спорт у фарміраванні паважлівага стаўлення міжнароднай грамадскасці да правоў чалавека. Прадстаўнік апостальскай сталіцы нагадаў, што Святы Пасад у знак сваёй зацікаўленасці ў гэтым пытанні запланаваў на кастрычнік 2016 года правядзенне ў Ватыкане канферэнцыі на тэму «Вера і спорт». У дакладзе арцыбіскупа Юркавіча прагучаў заклік да ўсіх зацікаўленых бакоў пашыраць алімпійскія ідэалы ў свеце, праз спорт, будаваць масты паміж народамі і кантынентамі, выхоўваць паважлівае стаўленне да чалавечай годнасці і фарміраваць інклюзіўнае грамадства.